Dnes sme čítali z 1. Mojžišovej do 46. kapitoli od 31. verša po 12. verš 47. kapitoli a ešte ten záverečný odsek verše 28 až 31 z kapitoly 47. Nože si pripomeňme, čo sme hovorili minule. Videli sme ťažký vnútorný zápas Jakoba, v ktorom si riešil veľmi dôležitú otázku. Ísť či neísť do Egypta. Ako otec mal v tom úplne jasno. Jeho synovia mu práve priniesli správu z Egypta, že vyše 20 rokov nezvestný a za mŕtvého považovaný syn Jozef žije. A dokonca nie len, že žije, ale je vo vysokom postavení v Egypte. Jakobova otcovská láska, hlboká túžba vidieť milovaného syna, mu hovorila choď. Lenže Jakob ako patriarcha, ako Boží muž, v tom nemal vôbec jasno. Jeho zodpovednosť voči Bohu, voči svojmu poslaniu, jeho strach urobiť krok proti Božej vôli mu hovoril stoj. Ako môže opustiť zasľúbenú zem a ísť do Egypta, kde v minulosti jeho starý otec Abraham tak smutne zlyhal a kde jeho otcovi Izákovi Boh výslovne zakázal ísť do zeme Egypta. A tak Jakob hľadá Božiu vôľu, až keď mu Boh dá svoj súhlas, Jakob sa poberie do Egypta. Ide s celou rodinou. Sťahovanie do Egypta. Tým sa rieši jeden akútny problém, a tým bol hlad. Na rozdiel od Kanána je totiž Egypt, v Egypte je hojnosť chleba. Ale zároveň vzniká úplne iný, nový problém. Oveľa väčší problém. Tamto bol materiálny problém, ale tu je to duchovný problém. A ten duchovný problém znie takto. Ako majú Jakobovci žiť v Egypte? Ako majú ľudia, ktorí patria Bohu, žiť uprostred pohanskej kultúry? Keby sme to vyjadrili kresťanskou terminológiou. Ako má cirkev žiť uprostred sveta? To je vlastne stále aktuálna otázka a bude aktuálnou až dovtedy, kým svet nebude svetom. Jakobovci sa zrazu ocitnú v takej istej situácii, v akej sa ocitla kresťanská cirkev až dodnes. Je to situácia, v ktorej Kristus hovorí vo svojej veľkňažskej modlitbe. Keď v súvislosti s učeníkmi povie, nie sú z tohto sveta, ako ani ja nie som z tohto sveta. To platí nielen o Ježišových učeníkoch, to platí o každom kresťanovi až dodnes. Kresťan totiž vie toto. V mojom živote došlo k zásadnej zmene. K zmene mojej identity. K zmene mojej totožnosti. Ja, ktorý som kedysi bol z tohto sveta a patril som do tohto vzbúreného, Bohu znepriateľeného sveta, už viac nie som z tohto sveta. Nepatrím do tohto sveta. Moje skutočné ja nie je tu. V tomto čase a priestore, ale je v Bohu. Ja som ten, ktorý zomrel a vstal s Kristom k novému životu. Môj život je skrytý s Kristom v Bohu. Ale Kristus vo svojej veľkňažskej modlitbe hovorí i to druhé. Otče, ako si mňa poslal na svet, tak som ich aj ja poslal do sveta. To je teda naša situácia, situácia kresťana. Je vo svete, ale nie je zo sveta. Je poslaný žiť uprostred sveta, ale ako ten, ktorý nie je z tohto sveta. Presne to isté prežívajú Jakobovci ako Boží ľud v Egypte. Boli Bohom poslaní do sveta, ale ako tí, ktorí nie sú z tohto sveta. Tak sa teda pozrime, ako si Jakobovci riešia túto otázku. Žiť uprostred sveta ako ľudia, ktorí nepatria do tohto sveta. No, vidíme, že po príchode do Egypta sa iniciatívy ujíma Jozef. Pripravuje svoju rodinu na audienciu u faraóna. Bratom hovorí, čo majú povedať faraónovi. Hlavný dôraz je pritom položený na ich zamestnanie. Ja o vás poviem, že ste pastieri, a to isté poviete vy o sebe. Je to pravda. Oni boli pastieri, ktorí kočovali so svojimi stádami. Prečo však Jozefovi tak veľmi záleží na tom, aby sa faraón o nich dozvedel práve toto, že sú pastieri? No, vysvetlenie nám podáva biblický písateľ, ktorý hovorí v Roháčkovom preklade, že ohavnosťou je Egypťanom každý, kto pasie stádo. Egypťania totiž pastierov považovali za barbarov, primitívnych, nevzdelaných, nekultúrnych ľudí. Na pastierov sa pozerali s pohrdaním. No dobre, ale tak ako tomu teraz rozumieť? Nebolo by pre Jozefa výhodnejšie, keby zatajil pred faraónom, že jeho príbuzenstvo má taký nízky pôvod? Neutrpí tým aj jeho povesť v očiach Egypťanov? Nezačnú ním pohrdať? Nebolo by lepšie aj pre bratov, keby radšej zamlčali takticky, že sú pastieri, kočovníci? Veď tým u faraóna nezabodujú. Skôr naopak. Oni potrebujú jeho priazeň. A predsa Jozef veľmi trvá na tom, aby sa priznali k tomu, čo v očiach Egypťanov bolo ponižujúce, čo im mohlo priniesť len nevýhody. Dokonca chce, aby to ešte aj zdôraznili, že pastiermi boli aj ich otcovia. A teraz sú aj oni, ich synovia. No, Jozef to možno robí aj preto, že pre Božie deti je pravda tá najlepšia politika. Keď povieme pravdu o sebe, kto sme, čo sme, tak sa nemôžeme pomýliť. Ale Jozef tu má oveľa hlbší dôvod. On veľmi dobre vie, že Egypt so svojou pohanskou kultúrou bude zdrojom pokušenia pre jeho príbuzenstvo. A preto ho chce chrániť pred pohanským vplyvom. Ide mu o to, aby Jakobovci aj v cudzine, vo svete, zostali Jakobovcami. Aby Boží ľud Izrael aj v Egypte zostal Božím ľudom. Ide mu o to, aby sa jeho príbuzenstvo nezmiešalo s pohanským obyvateľstvom, nesplynulo s pohanským prostredím. Preto žiada bratov, aby vyšli s farbou von. Aby priznali farbu hneď na začiatku. Lebo kto ju neprizná, ten prehrá. My vieme, že v prírode sú niektoré živočíchy obdarené takou zvláštnou schopnosťou meniť farbu, prispôsobiť sa prostrediu. To im pomáha prežiť, keď farebne splynú s prostredím, s okolím, napríklad chameleón. Ale Božie dieťa nie je chameleón. Božie dieťa nie je to, ktoré používa ochranné sfarbenie, aby prežilo. V duchovnej oblasti totiž platí zásada, kto neprizná farbu, ten neprežije. Ochrana pred splynutím so svetom nie je v tom, že zatajím svoju odlišnosť, ale že sa k nej priznám. A to aj za cenu toho, že v očiach tých druhých budem vyzerať ako blázon. Výjdem na posmech. Lenže je to naša odlišnosť, ktorá nám pomáha zachovať si svoju oddelenosť. Sme pastieri. To vyznávajú Jozefovi bratia. Sme tými, ktorých Egypt považuje za nič, za menej cenných, za barbarov. A práve toto priznanie farby sa stáva ich ochranou. Pretože Jozefovi bratia dostávajú súhlas usadiť sa v zemi Gózen, ktorá ležala na hranici Egyptskej ríše. Nie teda uprostred, ale na hranici. Tam im nehrozilo, že sa zmiešajú s domácim obyvateľstvom. Jakobovci sú teda v Egypte, ale ako tí, ktorí sú oddelení od Egypta. Ich tá priestorová, tá vonkajšia oddelenosť je symbolom vnútornej, duchovnej oddelenosti. My sme tiež poslaní do sveta. Preto sa nemôžeme izolovať od sveta. Ale my nie sme z tohto sveta, preto nemôžeme splynúť so svetom. Žijeme uprostred sveta, ale ako oddelení od sveta. Naša oddelenosť tá nepozostáva z toho, že sa oddelujeme od ľudí sveta, ale od hriechu tohto sveta. Našou oddelenosťou je teda naša duchovná odlišnosť. To, že sme iní. Po prvej audiencii prichádza druhá audiencia u faraona a pri tejto audiencii dochádza k stretnutiu dvoch kontrastných svetov. Predstaviteľom prvého sveta, sveta Egypta, je faraón. Predstaviteľom druhého sveta, toho Božieho sveta, je staručký Jakob. Jeden je doma, druhý je cudzinec bez domova. Jeden je panovník, vládca najmocnejšej ríše tej doby, druhý je odkázaný na jeho milosť. Jeden je požehnaný všetkým, čo tu v tomto živote a svete môže človek dosiahnuť. Má moc, má slávu, má bohatstvo. Druhý je poznačený zápasom, utrpením, jazvami, ktoré v živote utržil. Jeden je podľa egyptského náboženstva Božím vtelením, synom Boha Slnka. Druhý je vodcom pastierov. A teraz si predstavte, vodca pastierov príde a požehná faraona, najmocnejšieho muža tej doby. Keď bolo jasné v tej dobe, že je to vždy väčší, ktorý žehná menšieho. Čakalo by sa, že to bude väčší faraón, ktorý požehná menšieho Jakoba. A predsa je to presne naopak. A vidíme, že faraón sa nebráni, ale to prijíma. Nositeľ egyptského požehnania prijíma požehnanie od nositeľa Božieho požehnania. A tým je tu jasne povedané, že Božie požehnanie prevyšuje požehnanie sveta. Že to, čo Boh dáva, je vždy väčšie, než to, čo tento svet môže dať. Takže to stretnutie Jakoba s faraónom ukazuje, že Boží ľud má oveľa viac, čo dať tomuto svetu, ako tento svet má, čo dať Božiemu ľudu. My sa nemusíme krčiť pred svetom s pocitom menejcennosti. My máme viac pre svet, ako má svet pre nás. My mu môžeme dať oveľa viac v podobe duchovného požehnania, ako nám svet môže dať v podobe materiálneho požehnania. V tom Jakobovom geste či akte požehnania je vyjadrená viera. Že ten, kto patrí Bohu, sa stáva požehnaním pre svet. Toto je vlastne sláva Božieho dieťaťa tu na zemi. Že sa stáva požehnaním pre svet, v ktorom žije. Požehnaním pre svoje okolie. No, akú však musí mať kvalitu život človeka, Božieho človeka, aby sa stal požehnaním pre svoje okolie? Musí mať kvalitu pútnika. Čo to znamená? Na faraónovu otázku, koľko je dní, rokov tvojho života, Jakob odpovedá, dní, rokov môjho putovania je 130 rokov. To je veľmi zvláštne. Jakob svoj život nechápe ako prebývanie, ale ako putovanie. Toto je súčasť života Božieho človeka na zemi. Že na svoj život sa pozerá ako na putovanie. Čo tým vlastne Jakob vyzná? No odpoveď máme v epištole Židom, kde čítame o tom, že ako patriarchovia Abraham, Izák, Jakob boli pútnikmi a cudzincami, ktorí vyznávali, že sú tu pútnikmi, lebo oni čakajú inú vlast, lepšiu, tú nebeskú. Čo teda z nás dnes s kresťanov robí pútnikov? To isté, čo spútnik, čo robilo z Abraháma, Izáka, Jakoba, pútnikov. Viera, že konečný zmysel našej existencie nie je v tomto svete, ale je za týmto viditeľným, hmatateľným svetom. Že konečný cieľ nášho života neleží v tomto živote, ale v tom budúcom. Bez tejto viery nie je možné byť pútnikom, človekom, ktorý je na ceste, ktorý týmto svetom iba prechádza. Bez tejto viery v novú zem nie je možné odolať príťažlivosti tejto zeme. Buď je totiž človek priťahovaný tým neviditeľným Božím svetom, ktorý je nad ním, alebo je priťahovaný tým viditeľným pozemským svetom, ktorý je okolo neho. Ale ak sa chceme stať požehnaním pre svet, tak len ako pútnici, tak len ako ľudia, ktorí nie sú ovládaní prítomnosťou, ale budúcnosťou. Nežijú pre viditeľné hodnoty sveta, ale pre neviditeľné hodnoty neba. Z toho bohatstva Božieho požehnania môžeme ľuďom sprostredkovať len vtedy, keď sami žijeme z tohto požehnania a preto to požehnanie. Celý ten príbeh, ktorý sme dnes čítali, končí takým krásnym pohľadom na Jakoba. 27. verš 47. kapitoly hovorí o tom, že Izrael býval v egyptskej zemi, v zemi Gózena, vlastnili v nej, plodili sa, množili sa veľmi. Egypt sa teda stáva pre Izrael miestom pobytu, dočasného pobytu. A to znamená, že aj my nemáme popierať tento svet, ale prijať svet ako miesto dočasného pobytu. Tu máme žiť, pracovať, stavať, plodiť sa, množiť, zarábať na chlieb. A musíme byť vďační i za to, čo nám Pán Boh prostredníctvom sveta dáva. Ale hoci sa Egypt stáva miestom pobytu, nestáva sa domovom pre Izrael. A krásne je to vyjadrené v tej Jakobovej prosbe, keď nalieha na syna Jozefa, keď mu hovorí, nepochovaj ma v Egypte, ale pochováš ma v hrobke mojich otcov v Kanáne. Tam je môj domov. Čiže v Egypte má Izrael svoje obydlie, ale nie svoj domov. Preto byť v Egypte znamená byť preč z domova, byť v cudzine. Domov je inde. Domov je v zemi zaslúbenia, kde chce byť Jakob pochovaný. A Jakobov pohľad, aj keď žije ešte tých, koľko to bolo rokov, 17, v Egypte je po celý čas upretý k domovu. Áno, lebo on sa v Egypte necíti doma. On je cudzinec. On vie, že to je len prechodný, dočasný pobyt. Nie trvalý domov. A tak je to vlastne aj s nami. Aj my sme len pútnikmi. Aj my máme dočasný pobyt tu na zemi. Ale náš pohľad má byť upredný na ten večný domov, pripravený v nebesiach. Takže Jakob aj so svojou rodinou nám v tomto príbehu ukazuje, čo znamená byť Božím človekom na zemi. Žiť v Egypte, ale ako taký, ktorý nepatrí do Egypta. Žiť vo svete, ale ako taký, ktorý nie je z tohto sveta. Sme pútnici a cudzinci. Vieme o inej zemi a o inom domove. Ale zároveň máme prinášať požehnanie pre ľudí tohto sveta. Mohli by sme povedať, že máme byť nohami na zemi, ale srdcom v nebi. To je naša úloha. A tak si zachováme nielen svoju odlišnosť od sveta, ale si splníme aj svoje poslanie pre svet. Byť požehnaním pre druhých. K tomu nech nám Pán Boh pomáha. Amen.